Хай, марат эн.
Амжигчэн.
Оо, юу амар дарах.
Би энэ төрөй. Би ингэ тантаа ингэ подкаст хэлэлцэж яахдаа ингэ энэ төрөй дэм ба.
За. За. Эрд тулцаагүй юу юм да? Санахч та.
Аа, чиш.
Энэ сонсож байгаа та бүхэнд өдрийн минь орой минь хүргэе. Бид хоёр яг одоо орой энэ дугаараа бичиж байна. Тэгээд сүүлийн дугаар чинь бараг 8 сарын сүүлээр гасан баха тийм. Тэгээд бараг сар тагчиг өссөн энэ хугацаанд угаасаа бид хоёр амар олон зүйлийг хийсэн л дээ. Жишээ нь одоо гоё ивент зохион байгуулсан, бас хичээл орсон. Хичээл орсон. Яг ингээд өөрсдихөө самбар судалсан тодорхой хэмжээний хичээлүүдээ ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд сайн хийж үзэж тийм тэгээд ерөнхийдөө бол тэмхүү зөвлөлийг хийгээд аа нэлээ ямар ч амжилттай сар байлаа. Нэлийн өөрчлөлттэй сар байсан. Тэгэд ямар ч сандал подкастнда анхаарал хандуулахгүйгээр тийм завгүй аа завгүй байсан.
Тэгээд нэг ч ямар үр бүтээл над бол байгаа л тэгтээ зүгээр.
Тийм үү.
Тэгтээ зүгээр юм хийсэн л тээ. За за. За.
Юу тэгээд юу л да бид хоёр одооноос ерөөхдөө одоо яг хичээл нам угаасаа орцсон. Чигдсэн.
Эхлэг болоход одооноос яг тустай хийх хичээл юм.
Одоо яг ингээд үнэхээр яг хагасанд бичээд бүтэнсэн журнал байг подкаст одоо паблиш хийж гэсэн төгсөлцөн ер нь бид хоёр хүрээд байгаа. За өнөөдөр нэр оргил маань цаг уугаа. Оргил маань энэ жил төгсөх анги. Загун үйл явжсан ячихт нэг ангийн дарга, саузын дарга амар нэг мэдхтэй тийм ер нь юу хөөхт учраас нилэн завгүй байгаа.
Тэгээ бид хоёр хойлохна энэ дугаарыг хийж гэн.
Аа. Тэгээ энэ дугаар маань
Q&A. Тэгээ зүгээр ингэж ярьдаг дугаар шээ.
Ахаа.
Нэг ч их асуулт ирээгүй л тэгтээ яг асуултууд ирсэн байгаа.
Тий, бодсноос айгүй их ирсэн. Би баг ирэхгүй байх гэж боддоо шээ. Тэгээ манай Instagram-ыг дагалт өө.
Тэгээ сааны dot podcast гэдэг байгаа шээ.
Тий, тэр Instagram-ын бас ингэж а пост одоо дийтлэх гэж бас бид хоёр бас жоохон цагийг бас жоохон зарцуулдаг. Нэг зарцуулдаг
үстэй нэг болгуулдаг гэсэн зүгээрээ.
Гэтэ яг уу Instagram-аа та энэ дугаарыг та сонсож байгаа бол Instagram-аа дагаарай. Саны Цэг подкаст гэдэг байгаа шүү.
Тэгээд бид хоёр л ихлээр season 2-оо өвлөс эхлүүлнэ.
Аа өвөр нэрээ.
Тэрнээс хойш feed мэндийнхаа загвар магрыг
өөрчлөн. Season 2-оо intro өөр intro дуутай болно. Өөр посттай болно. Nice болох байха.
Гэж бодож байна бид. Одоо шийдвэр дууралээ.
Одоо ч дүнгэж 9 өлөө 8 л. 8 л ах.
Хөлний 15 дугаар гэдэг.
Нэрээ олон улсын подкастын өдөр гэд байд юм биш. 9 сар гэдэг юм билээ. Харин энэ сард гэдэг юм билээ. Тэр дээр
гоё. 28 шне зоо.
Oh my god. Хүй, бараг
өнгөрсөн.
Өнгөрсөн юм шүү. 25 өлөө яана. 10 сарын 1-нд л.
Хүй, хоёлаа подкаст өдөр гэж хотлоо яриад. Нэг болоод подкаст өдөр гэж хотлоо яриад.
Гэ яах нь үтээ ёо. За мэдгүй мэнэ. Йой. За. Юу энэ та ойрт тараагүй хүн? Ойр тараагүй. Ойрт. Ойрт.
Эмри
подкаст нь шоумар уулцаагүй хүн?
Мэдгүй ингээд опим зарим подкаст яг.
Юу хэд ойрт ойрт ер нь чи юу хийж байна?
Хэсэлт яваа сонгондоо суугаал. Математика сайжруулахал хичээл энэ дөө.
Аа.
Би бүр математикта бүр жоохон муухгүй юу?
Аа.
Тэгээ яш хөхтө бүр янаал гэж.
Юу гэвлээ? Нөө mean girls дээ.
За.
Аа би нэг KD штэ гол дүр өхнө. Ер нь их их хөхтөд энэ үтсэн баха. Mean girls-ыг. Teenage the best of the best drama штэ ер нь бол.
Drama?
Тэгээ teenage drama гэсэн категоритой явдаг байхгүй. Ер нь comedy л да.
За.
Тэгээ KD болохоор нэг gay аа тэгээ нэг жоохон өөр нэг эмхтэй найзтай тэр хоёр нэг найзтай шүү дээ гэх кинон дээр яг тэр хоёртой уулзсанаал би нэг би математикийн дугуйланд явъя гэж бодсоо гэсэн чинь нөгөө гей найз нь болохоо юу гэнэ энэ чинь бол нийгмийн бүхэл мөхөл л лөө
тийм
гэж ярьжсэн хэсэг хэсэг байдаг
шүү. Төлбөр одоо мөхөл юм мөхөл за
мөхөлийг хийгээд байгаа юм чи. Гэтэ яг ингээд
мөхөл рүү явахт
Монголд яг ингээд Монголд яг ингээд хичээлтэй амар сайн хөтдөг л амар юу нэл хичээл орох үеэр кул мүл гэж хаддаг тий анги мэнгэд
тэгдэв шт
тэгдэв тий нууна
за энэ сэдэг хөрөх юм чиг шиг
5 дугаар дугаар дээр лөө Пукач яг Америкт болохороо хичээлтэй сайн муу байх нь юусаа хамаагүй
хүмүүс яаж харилцах гэдэр гээд
аха
тэрүүгээр
харилцах тий аха yes
угаасаа ер нь ингээд энэ сур боловсролын сургууль гэдэг чинь амьдрал нь бэлтжүүлж байгаа зү тий Америк руу сурах гэсэн ач Америктээ
хоёул энийг юу нэл баг ихэнхдээ юу нэл ярьдаг дүү.
Гэтэ би солонгос сурна л доо.
12 төсөөд үү? Аа. Ямар ч үйлдэл үлээ?
Маркетинг.
Аа, бүр шийдсэн үү те? Яа за.
Би талгаагаад байсан шээ сая. Оо, би хүн тэлэхгүйс ш. Чи мөр гиндүүлж байна.
Тотал дээр банд шодлоо ярьсан шүү.
Ярьсан бааж.
За за, асуулт руугаа орох уу жоохон?
За засах уу?
Аа.
Цаахны асуулт. Зураг бичлэгийн ямар апор гэдэг идэл. Идэл үү бэ гинэ? Я
зурга юм.
Зүгээр ингээд иймэрхүү асуултууд зүгээр ингээд YouTube дээр бүр амар хийдэг шүү дээ.
Бид хоёроос тийм асуулт асуудаг юм чаа. Бид хоёр амар тийм зураг.
Зүгээр Visco тэгээд Lightroom гэдэг л юм.
Тийм, Lightroom мөр янзлаа, Visco янзлаа тийм ээ.
Бичлэгээ чинь одоо тэгээд prequel.
Prequel дээр л янзлаа шүү дээ.
Yes.
Тэгээд хаяа за за prequel дээр л янзлаа. Ноутбук дээр.
Угс нэг амар гоё бичлэг зураг мөрөг.
Хийдэггүй шүү дээ.
Аа тэгтээ.
Хаяа зүгээр сонирхлоороо хитэн гайгүй дүрс авчаараа тэгэл яхам мэдрэмжээрээ жоохон аймаа яруулаад тоглолцдог.
Аа. Яс. Гэтэ ингээд надад ингээд
амар кайфтай байдаг тийм ээ.
Ингээд зураг бичлүүд байдаг ч гэсэн бүр хаяа ингээд ингээд тамаар гэсэн дээ.
Харамлаад.
Үгүй чанар нь алдагдаад болохоор ингээд димээ хоос юмд өгөөдч юм шиг санагдаад байдаг. Инстаграмын бүр чанар.
Чанд л байвал амар үнцэн тийм
ээ. Яа.
Зурагнууд.
Яс. Юу юм тийм.
Тийм шүү. Тэг ер нь л амар кайфтай байдаг тийм яг ингээд нэг өөр юм ингээд өөр зүйлс ингээд бүтээгээд нэг юм зүйл болгоч хавар амар гоё байдаг.
Ганц л чиний утсан дээр байгаа чинь.
Тэг.
Тэгээд эс. За, хоёр дахь ууц үйдэг гэдэг бай.
Ууц үйдэ.
Юудаг бай.
За, иддэг.
Иддэг заа нэрээ.
Ууц үйд нэр амар үздэг яг үнэхээр.
Аа, би яг үнэ ингээд уудахгүй үед ингээд подкаст сонсдог заа юу. Ууц хараал сонсдог.
Аа.
Ууц хараал подкаст сонсдог. Тэгээд яг уу бүжгэлдэг.
Ямар ямар подкаст сонсож байна.
Our Secret Podcast.
А тийм нэг юм.
Би хүү яг олж шиг. Тэгээд нэр нь юу лээ?
Нэг хитэн 2 3 подкаст байгаад байдаг үстэй.
Гадаад
подкаст. Нэр чинь а тийм ер нь хойлоо ер нь.
Ер нь байгаа уу байгаа. Бид
ойрлцоод уу?
Тийм.
Да подкаст.
Да оор оор юу тийм.
Тэ нэр ууд хараа яалч шүү кино руу л ороо авчт юм байна. Яалч шүү.
За би бол кино үзгээд шиг.
Чи юу дээ? Чи жоохон Blackpink-ийн Ain't My Ain't-д бүжгэлдэг бах тий.
Тэгээд Blackpink Iconic Moments гэж тааж үздэг. Ер нь ингээд YouTube-аар л ингээд үзэх юм ундраад байдаг шүү
дээ. Аа, би нэрээ сүүлийн үед нөгөө нэг ингээд хүн яг унтах гад байдаг шүү дээ орой. Унтахаа өмнө нэг юм үзчих санаа мардаг да яг тэр зүйлийг үзэхээр ингээд нэр хүрдэг ч юм уу. Хүн болгоо нэг тэр үзэхээр нэр хүрдэг гэдэг унтахаа өмнө бичлэг байхгүй YouTube дээр гэж.
ASMR байсан намайг карантин
тавьчихсан гэж. Би болохоор Woogie-ийн нэг юм хитэн YouTube-ийн хам бичлэгнүүд
айд
одоодын амир гой makeup routine
гэдэг дээр гой
аха 73 questions with тэр мэрэгэр тэдний амир гойсан ер нь амир гой
candle-ийг надад амир таалагддаг шүү
тийм үү
bath with me гэдэг юм гээд
чамд candle ер нь таалагддаг юм байна тийм
yes миний хамгийн дуртай модельлаас уртх нь юм байна
why царай би ярилөө
яг үндэ бол тийм the middle finger
надаа Barbara Palvin амир таалагддаг
Надад нэг танкс
жаалын жилний найзхан штэ.
Жилэн?
Жилний найзхан штэ. Cosprox ихэр. Жилэнс Proxer. Тэр хоёр Capas дээр аим гоё харагддаг. Barbara Palvin болохоор нөгөө Victoria's Secret-ийн нэг модель байхгүй. Амар гоё царайтай. Яг Barbie шиг. Тэр тийм ч амар юу амар туранхай биш зөө. Цүнхлээ амар гоё биш те. Юу нэм гоё. Oh my god.
Би энэ хамгийн хэвтэ модель болохоор нэг Нэг хэдтийн модель эдээ. Тангс.
Тэм үү.
Аа.
Нэр нь хаад тийм сарай амар гоё тийм.
Би тийм аац сарын дэлгэц дуртай тавилаа.
Тэм үү. Аа, найз нь
Европ талц бол дуртай. Би яг ааз санал нэг тийм.
Би тэгвэл ааз биш
Европ юм байна. Санал дуртай нэг мөрөнцл. Аа. Одоо нэг юм Foxy Eye-тэй.
Аха. Сүүлийн үеэс Victoria's Secret-ийн Angels болж байгаа ихэнх юм модельүүдийн хэрэгчлэн юм нь Азийн модельүүд ямар сонирхдаг болсон юм шиг санагдсан. Бас ингээд эдүүдэл чинь тийм модельүүд амирх байд болсон байх.
Харин тийм.
Тэнийг бүр ингээм амир. Тийм. Нөгөө яг ингээд beauty team биш ихчлэн яг нэг тийм өвөрмөц хүмүүсийн амир яд болсон.
Стандартад яг хөөрчлөх шинжилгээд
амир хар хүмүүс ч юм уу амир тийм өвөрмөц амир олон identity-тэй хүмүүсийг ингээд нийлүүлж амир гоц согц юм болохгүй. Багам шиг санагдсан шүү дээ.
За өөр үүсвэр дээр юу зүйлээ. За би бол ингээд Blackpink бүжгийн бүжгэлдэг.
Зүгээр л би аамарыг дуртай юмнууд авч үзээ юу. Одоо chips, cheese ball. Тэгээ гоё юм cheese. Яг би cheese-ийн дуртай байна. Cheesecake тэгээд Чист гоёмон.
Би ганцхан чизкейк талбартай.
Тэгээд эднэрийг
чиз тохгүй.
Эднэрийг ингэж цариус тавиад бүйдэн дээр яг гэрээ цэвэрлсэн. Тэгэл нэг гой үзье гэж бодчихсон киного үзэх амар гоё мэдэрч. Ямлтууд өөр юунд санаа зовхгүй те. Би яг үзэх үед тийм зүйл хийд юм байна. Юу нь би нэг үйдт хүм байна.
Мэдгүй чи ингэж уйдж байгаа ингээд ингийн дадал хэмшил болгоцоо. Тэгэл тэгээ
болтоо биш. Яа май. Би юу нэг төртэй амьдтай хүү юм уу?
Уга өөр чи юу юм бэ?
Гэм.
А би ингэж штэ. Ингээд худлаа ингээд мейк ап ингээд төрхөж үзэл.
Бодох юм. Тоглолт юм байна те.
Үгүй ээ бодоо.
Өөрөөрө тоглолтог.
Яс. Тэгэл ховцсонс бол алхдаг штэ би. Үсгэд юмс бол.
Аха. А яг л эмхтэн юм шүү.
Тэгэл амар тайзан дээр бүжиглж юм шиг ээж санаад тийш. За зэнийг хэлээ тэр гэсэн ба.
Тэгэл ерөнхийдөө би нэг дали эмчүү.
За.
Сая яг тэр Starbucks-ийн аягыг хараад тийг санагдлаа л да.
За.
Ямар нэг юм компаниуд шүлжээ компани ч юм уу юм хүзэл логог ер нь амар гоё болгочихвол юм бүхний логон дээр гээ юм бүхний юм дээр ер нь гоё харагдаад.
Тэгээд хүмүүсээ сонирхлаа.
Nike-ийн лого гоё. Starbucks-ийн лого гоё. Юу нэг алтартай минут логинууд бүгдэр гоё дээ.
Аа.
Юм бэ?
Тийм байна.
Аа.
Шинэлэх бүр юм.
Саны подкаст логоо шинжилгөө.
Шинжил та аа тийш. За за. Дуртай кинонууд гин үү? За чиний л ярих юм
байна. Very basic question. How well би нэрээ танаар жоох хэлэх үү? Гэхгүй. Одоо all time favorite юм бол үнэхээр Call Me By Your Name мөн.
Надад ч тийм юм байна.
Тийм үү?
Аа. Угсаа би нэг их кино үзэж байгаа байхгүй
юу?
Гэтэл бол үзчихсэн л та. Гэтэл ингээд хараад үзэхэд нэр Call Me By Your Name ингээд ингээд сэтэл хүрсэн кино юм шиг санагдаж байна.
Аха. Бороо төс кино.
Бүр ингэ үзэж байгаа чинь амар их цат бичсэн дээ.
Аха. Би чам нэг үз үз гэж аа нэг.
Аа.
Аха. Иште. Яг жүжигчдийн сонголт, жүжигчдийн гаргаж байгаа тэр бүх мэдрэмж, киноны зөвлөл, дээрэс нь яг тэр найруулагч. Гэтэл яг ингэ Call Me By Your Name-ийг ингээд амар ингээ харангуут ингээл амар юм нартай орчин, юм нарлаг зуныг харуулдаг кино шүү дээ. Яг үнэндээ тэр зураг авалтын бодит ситьюэйшн дээрээ их их өдрүүдэнд зураг авалт их их өдрүүдэд бороотой байсан гэж аахгүй. Яг энийг болохоор зурлаач нь амар сайн нуу нартай олгож ингээд харуулдаг. Энэ бол жинхэнэ амар амар кино та. Тэр зураг авалт дээр амар гоёсэн. Тэгэл ер нь бол тэгэл ер нь бас гоё шүү дээ. Тэгээд ингээд хүмүүсийн харилцаа яриа тэр тунаас амар их гоё квотууд гарч ирсэн.
Аа.
Зүгээрсэл зүгээр цанаас л гоё мэдрэмжтэй болгодог кино. Тэгээд дараа нь юм бол би нүүн та нар юу намайг сүүл өмнөх дугаар удаад жоохон анзаарсан бол ингээд Marvel одоо жишээлбэл Мэн ахын төшин мэрэг ахын оролцооны дугаар байдаг штеп 6 дахь дугаар л. Тэрэн дээр нөгөө оргил тэр очив Marvel Avengers дээр яриад эхлэхэд ингээд би чимэг болчих штеп. Тэгэл сүүлд нь за ингээд хүмүүс амар тэг үзээд Мэн ахын зөвснөр үзсэн. Өрөлдрийн зүйлснөр тэл бүр бүр амар дотор норцсон зүгээр. Би хизээч ийм хуурамч миний амьдрал хэрэггүй зүйл хийж олон яаж хат олон кино байдаг цагаа гаргацдаггүй гэсэн чи одоо баг тэр гарсан бүх кинонууд надад цөөхөн санагдчихж байгаа. Хоёр дэх юм бол амар хичээл хийх бүх юм хийх урам зориг бид киноноос авдаг зүгээр. Энэ хүмүүс ийм их юм игээд ийм хүмүүс байхад за байхад ч гэж яа зэг бодит мэдрэмж өгсөн ахгүй надаа. Тэгэл энэ хүмүүс тэл ийм амар хүмүс байхад жишээлбэл Тони Старк тийм их техник төл тийм ухаан тийм хөдөлмөр тиймэрхүү юм ингээд олоод нийцсэн хүн тэгэл ингээд тэдний амьдралын түүхийг ингээд юу нэг харахаар амар хүмүүс байшаа бол би одоо яг юу гэдэг байгаа юм бэ тэгэл илүү намайг ингээд туслах нэг зүйл
болоод байна. Чот юу гэдэг босооч яаж гэж.
Таныг хэлдэм аа. Нэр багалаг төгө инфлюенсерсийн тиймэрхүү юмыг ментор хийдрээ тиймэрхүү юмыг сонсчихсан юм багыл Avengers үзгэчихэл чигсэн.
Аа.
Ойсад бүх дөрөвс нэм өөрийнх нь сонцлог шинжтэй.
Одоо ингээ маргатын зөвлөсөн кинонууд амар нэг тийм. Ингээ минь дуртай кинонууд
хэвчлэн жоохон нийлээд байд юм шүү те.
Maybe. Тэг би Avengers-ийг ч үзлээ шүү чигш.
Тэг тэг.
Гэтэ жоохон уйдчих магадгүй. За за за. Би зөв нэрнээс л
сүрдэж байна.
Нэрнээс л сүрдэж ахшиг.
Аа.
За за. Дуртай артист гинэ. За. За би эхлүүлчихлээ. Эхлүүлчихлээ.
Топ 5-аал яриа заяа.
За тэгье.
За чи эхэл.
Өгөөч эхэл.
За за. Sophie Stevens. Sophie Stevens. За хоёр дахь нь бол Cigarettes After Sex.
Sex.
Хоёр чигшээ. Юу нэл Ер нь дараачхан дугааргүй. Ер нь зөвөр топ. За тэгээ дараачхан Hugo. За дараачхан Wallows. Тавцхан Янад. Би тэгээ дараа нь мартсан юм аа санахаар бүр гутраа таха.
Бичээс.
Бичээс нөө сүйлээ сонсоогүй. Хэн байх вэ гэж. Яна. Сюфин, Сюфин Стивенс, Cigarettes After Sex, Wallows, Hugo. Дин яриа биш. За Лана Дилрийг оруулчих та.
За. Миний хувьд мэдээж Blackpink, тэгэл Men I Trust, тэгээ Hugo, тэгээ Wallows, Conan Gray.
Аа,
Conan Major.
Conan Gray шууд тавцхан not Lana.
Bruno Major, тэгээ Jana B-г нэг хамтлаг.
За.
Солонгосын.
Чи нөө The Doors Earth сонсодсон юм зү?
Yes, The Doors бас байгаа. Тэгээ Burns бас байгаа.
Top 5 шүү дээ.
Харин тийм ээ. Тэгээ Burns-ыг би бас 5-5-т оруулмаар байна. Бас Tame Impala.
Tame Impala гэдэгтэй.
Тэгээ би Tame гэдэг юм уу?
Tame.
Tame.
Нохошин.
За за. Tame Impala орох юм байна.
За за.
За ер нь тийм. Гэтэ ихний яг ингээд юм Blackpink-ийн араас бүшүүд Men I Trust орж байгаа шүү заяа.
За.
Яа бас BTS орж байна. За ер нь тийм шүү. Ер нь бит хоёрын артистик BTS-а бит хоёрт бүр үйд хүмүүс артистууд байгаа тийм дуртай.
Аха.
Артистууд гэвэл
ер нь ихэнхэн давцдаг.
Аха, бит хоёр.
Дараачийн question.
Оо юу вэ? Гэлрээр орох гэж байгаа.
Дараагийн асуулт.
Бич бич
хүн. Instagram руугаа.
Хамгийн сүүлд өнгөрсөн нам. Борцог бас харна.
Ямар
нэг юм дэ заяа. Би ингээд 100 ингээд аялж явах гэсэн юм аа.
За яд нэм борцог бас харна юм. Сонирхолтой нэртэй юм бэ?
Нэршгий биш эхгүй. Өгөлөг өгөлөгтэй. Зүгээр л нэг тийм өгөлөг. Цэсгэнд тийм бид шиг л нэг тийм байдаг.
Чи ер нь тийм өгөлөгнүүдийн цогцолгоор амар унших юм даа.
Аха.
Чи чийвэл нэг өгөл амар сэлдэв ус нэг өгөл өгөлөгийг яа ингээд жоохон шортлоод ирвэл санахгүй нөө.
Санжил ханилтагч нам иймэрхүү юм ярьж чадна гэж боддож байна уу?
За за нөө. За миний сүүлийн кино гээд нам гэх юм бол би өнөхөд бол яг нэг юм дуцаа номыг ингээд юм хурдан өдр дуусна гэж байдаггүй. Яг нэг яг ингээд амар хэрэгцээтэй номыг хэрэгцээтэй ч гэж яг амар чухал нэг надад таалагдсан номыг амар удаан уншдаг аахгүй.
Хатгалж уншдаг.
Хатгалж яг ингээд хэрэгтэй үедээ тэр яг бүлэг рүү нараад уншдаг. Ширээний ном гэсэн үг л дээ. Тэгээ одоогийн байдлаар яг миний ширээний ном болж байгаа нь болохоор яг сар яг ширээнийхээ номыг болгож байлгаж байна. Тренд бүсгүй яах
вэ? Би өөрөө уншнаа. Манд байлаа.
Тренд бүсгүй гэдэг ном байсан. Ширээний ном болгох ер нь зүгээр огтуд бол.
Яг ингээд бүсгүй болоогүй байгаа дэр юм шиг л дээ. Ирээдүйн өөрийгөө төсөөл. Ирээдүйн дээр одоо ямар
ямар асуулт вэ?
За би л өндөр болмоор байна гэж.
Oh my god, чи өндөр шүү дээ.
Тэгвэл өнөөдөр тэгвэл намайг харин манай анги охтууд чиний хөндөр биш гэдэг.
Зас
хин
битгий таа гэж.
Аа би тавхгүй л байгаа л та ихдээ би тэгээд тэрнээс нь болоод нэг ч өндөр гэж бодсон байлцаа. Би зөв 168 баха. 167 ч юм уу?
168. Yeah,
gang gang.
Миний моцрай.
А тэр их 168 талсан юм уу?
Oh my god. Хаа нэм зам
би. Би Монгол артистууд ерөөсө сонсдог юм аа. Sorry.
Гэтэл яг гол юм лээ.
Уг 168 дэрэг болсон.
Харам яг тэ. Миний хутлахаа заяа. Одоо байгаа Монгол артистуудаас хамгийн нэг амар өөр төвшний тийм өөр юу гэх юм бол өөр нэгсэн хим айхтай артист гэх юм бол яг 168 Butterfly, Katrina гэдэг. Сүүлийн үед нэг жоохон жоохон ресерч хийгээ тэр хүмүүсийн орсон нэг нэг ярилцлага мэрсэг тэр зүйл нь үдсэн юм. Яа, жоохон таалагдсан.
Би нүүн Our Secret-ийн подкаст дээр Butterfly-ыг ясан чинь над Butterfly юм талсан. Katrina бас амар талсан.
Тийм үү?
Хойлол гой санагдсан юм уу?
Тийм нэг өөр
өөр тий.
Аха.
Яаж тийм мөрмөцөд
байгаа? Яг уу өөрөөрөө тэгээд яг өөрийнхөө ирнэ өөртөө амар их юм ухаж уншдаг. Тийм хүмүүс л яг өөрөөсөө чаддаг. Тэгээ өөрийнх нь зүйл
баталгаа хувирдаггүй тий.
Аха. Таам ч ингэдэ энэ тийм хүн байна. Би тэрнтэй тэгээж харцсан. Яа энэ тийм хүн байна гэх ингээд аадаг дгүй. Энэ нэг өнгөөрөө нэг үзэл баталтай амар тууштай байдаг. Хүмүүсийг санагддаг. Амар мэддэгтэй.
Тийм ээ. Амар хэм үтц байгаа ч гэсэн.
Тийм.
Хойлог асуулт юу вэ? Ирээд өөрөөгээ тусуулах. Юу вэ?
Би л аа юмч болно гэж амар олон хэлсэн.
За би болохоор зөвхөн нэг офис юмхтэй болно л доо. Гэтэ ингээд ийм хажуугаар нь gym юм хийдэг. Амар тийм юм хэлсэн. Тэсээ. Гэтэ нэг гой байдаг та. Тийм. Missile Gold гэдэг байдаг штэ. Instagram-ийн. Тэр чинь нэг юм офис ажилтай.
Юм юм марл өөрөө амар хөгжүүлдэг.
Хөгжүүлсэн. Нэг тиймэр хөл болно доо. Амар сайхан хөл болно доо.
За тэгвэл юу?
Би мэдээж
гэр бүлийн хувьд
нөхөр гэсэн үг.
Ааха.
Югсэн чиг ажиг. Үгүй. Уса хүм бол ингэж карьера ингэж болгочоод нөхөр хүүхэд сүудэр.
Хүм болгомж шиха. Ер нь юмнууд.
За тэгвэл амжилт
юм unexpected зүйлсээр амар авах нь штэ. Алан гэнэ. Тим зүйлс амар их штэ. Тим бол юу ч
ажиг. Төрчих юм л.
Ааха.
Маргаач төрчих юм л ш.
Яа мэд зой. Гинт нэг амар өөр хүн гараад төрчих юм бэлээ. Гэтэ ингэж
ирээдүй өөрийгөө төсөө.
Би л юмч тэгээд нэг яг йогаар амар хичээлнэ гэж бодд юм аа. Натаа ингэ тохирох юм шиг санагдаад. Гэ амар. Йогаар хичээлнэ гэж боддог. За ер нь л эхлээд карьера жоохон хөөн гэж боддог. Жоохон career woman байх гэж жоохон хичээнэ. Угаасаа тий эмч учраас тэгээд айлч яг ингэ хүссэн зүйлсээ л ганцаараа өөртөө ингэ өөрийгөө олох хангалттай орон зайг би өөртөө эхний хэдэн жилдээ олгоно. Өөрийгөө ойлгож өөртөө kind байж өөрийгөө хайрлаж хэлж сурчаад нөгөө бусад хүний ойлгож бусад хүний хайрлах тэр нь илүү амарч их юм ари гарт баригдах болох байхаа. Тийм учраас 30 гартлаа амарч гисэн ганцаараа яг бүх зүйлсээ найзуудтайгаа өөртөө бүх цагаа өөрийгөө хайрлаж зарцуулаад дараа нь 30 гараад нэг өөр гой нэг тийм бас нэг өөрийгөө олцсон карьераа олцсон амар эмхтөний хүндэлдэг джентлмен хүмүүс байдаг тий, эрэгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүх юм ингээд төгсч юм шиг ингээд амар kind бүр эмхтөнд ингээд хүүхдтэй ч гэсэн тийм л гоё нөхөртэй болоод жил амьдрна гэж боддог та.
Би ч гэсэн тийм заяа. Тэгээд бас юу хэлчихлээ. Би ингээд нэг том болоод яран хүнтэй ингээд сууж муухгүй хаа. Үгүйсаа. Өчнө гэвэл ингээд би нэг юм
амар үйд амар хурдан үйдчихдэг л үү ч нэр.
Тэгээ ер нь жоохон ганцаараа байх жоохон дуртай хүн. Ингээ хоёр дуртай нэгчтэй болохоор ингээд гэхдээ ингээ хандаа ингээ шуугалтаад байждаг болохоор ингээл ганцаараа ингээд байхад амар дуртай.
Аа. Энэ ганцаараа амьдарч үзнэ тий.
Ганцаараа байх жоохон удаан жил. Тэгэл хөшрүүл ингээл амар хантайгаа ааж гэсэн. Тэгээд олон жил амьдрах шв. Тэгмээ ингээд их их цагийг хүртэн зарцуулаад тэгэл тэгж аал хүнтэй сундаа.
Аа, сундаа.
За ямар нөхөрт болох би
чи өөрөө саасаач.
Чи ч өөрөө сайн хариулсан биз
дээ. Гэтэ ингээд надаас ингэ
санагдлаа.
Надаас ингэ санагдлаа. Ингээд хүмүүс ингээд амар удаан найзлаад ингээд нэг амар олон цагийг нэгдээ өнгөрүүлчихэр жоохон нэгэндээ уусаад жоохон адилхан болчт юм байна тий. Бид хоёрын ингээд яг хүсэж байгаа юм мэрэгжил төрлөөр л хасш одоогийн яг сонсог дуртай юм хүсэж байгаа зүйл амар жоохон адилхан.
Тий.
Мэдээж гадаад байдлаараа уусаа өөр бид хоёр стил жоохон өөр ч гэсэн
нэг ч амар өөрчлөж
шүү дээ. Тийм шүү. Мэдгүй. Ямар ч тийм болчтой юм байна. Эсвэл хоёулаа нэг тайпних болохоор ингээм амар нэг нэг хурдан ойлгоод найзлахад амар амар байдаг хаа, тийм.
Ингээл нэг ингээ асуудал ингээ гарч ирээд маргалдан гарал ингээл нэг минутын дараа.
Шууд тийм шууд тэгэл нь эвлэрч
шүү. Тэгэл ингээд муудалтай салаад энийг хартаа энийг зү байна гэж шүү. Амар скриншот хийж явуулж юм байна.
Тэгтээ ингээл ерөөсөө нэг нэг ингээ баарын атаархч матаархах юм бэ гаг баха. Ингээд нэг ингээ кул хүүхдтэй харьцах сүйл ингээд амар сүйл ингээд амар нүүн амжилттай шүү чи ингээд загвар магвар өмсөөл тэгэхэд ингээд ардтанд нэгжээд ч юм уу тиймэрхүү зүйл дээр юу ч хатаарахгүй.
Яа угаас найз шүү дээ. Тэгэл ингээд нэгнийгаа ингээд нэг зарим надад шиг ингээдээд шүү дээ. Нэг тийм сайн юм төрхтэй тахад ёо энэ надаас илүү гарч болохгүй гэж юм ингээд доошлуулах гэдэг дээ шүү
дээ. Яа тэгвэл
хүүхгүй ингээд
ялгаа ингээд сургуулийн гадуурх зүйлсээр хоёулаа ч их өөр зүйл сонирхдаг. Чи загвар өмсөөлт гэдэг ч юм уу би болохоор сакс макс гэдэг арай нэг тийм юу талтай шүү
дээ. Экстрим. Тэгээд нөгөөтэй нэг юм уу чиг бол.
Ер нь тийм хүн байна. Яг тохирсон л гэж бодож. Тэгээд найзууд өсвөр насны нөхөрлөлийн үед болохоор ингээд нэг би тавьчих нэг тиймэрхүү ижил тайп нэм сонирхдаг мөртлөө бас нэг арай нэг перспектив ч юм уу тэр нь жоохон өөр байвал амар гоё тохирох байхаа тий. Яг мьюзик тест, муви тест тэр нь яг адилхан юм бодож сэтгэх нь адилхан мөртлөө. Ер нь тийм хүн. Дараагаас.
За. Дургүй хүний зам чанар. Аа.
Юу вэ? Дургуй хүний зан чанар
гэсэн үг. Хүний дургуй зан чанар. Хүнд байдаг дургуй зан чанар.
Аа,
гэж аам шүү. За.
Хүнд байдаг дургуй зан чанар.
А хэрэгтэй гэх юм бол заа юу. Ингээд хүмүүсийг хүндэлдэггүй амир худлаа ингээд өөрөө төвөлгөж гаргаж ирэх гэдэг.
Аа. Худ уу? Эцэнтэй.
Аа, худ. Тийм нэг үлэн зан гэж хэлэх юм уу?
Ок.
Яг өнөөдөр бүр амар алуутай тийм төгөлсөн те.
Мм.
Надад би ч юм тэлсэн шүү дээ. Одоо энэ дэр хэлэхгүй л дээ.
Аа, за за. Мм. Хэмхүү хараатертай банд бандыг юунд харсан гэж өнөөдөр.
Yes.
Ок.
Юу юм тийм байна удахгүй. Тэгээд дургуй зан чанар эмхтэйгийн хувьд гэвэл катарах уу?
Ахаа.
Тэгээд худлаа юм зохиож ярьдаг.
Аа.
Худалч.
Аа.
За угаасаа ингээл юм basic чанарууд гэхгүй дээ.
Муха цанд дургуй гэж. Аа. Надад болохоор ингээд яг ингээ өөрөөрөө байхгүй надад таалагдах гад ч юм уу эсвэл таалагдах хичээгээд дэдэх тийм хөлтэй амар дург.
Тэг хүн болгон хаяа тийм гэдэгтэй.
За яг байхгүй. Аха тийм ба. Гэтэ ингээд өөрөөхөө байдгүй нэг тийм худлаа баг зүч яддаг шүү амарлаг харагдах хичээгээд дэдэг. Аа би тийм мэдэн. Аа би юм сонсдог. Аа хоёулаа нэг муви тест ажиллах юм байна гэж. Үт юм амар тэмэрх үзэл байдаг шүү. Охтод тийм зан амар дург. Надад зөв мэдээд үгүй юм худлаа лаг байх гэж оролцсон өөрөө гүндээ тийм мэдээд тутам хүртлөө худлаа л тиймэрхүү болохгүй тэр зам амар дургу тий яг ингээд тэр үний буруучсан зөвчсэн яг тэр үзэл бодолтой жоохон ингээд амар баттай шодрох хүнд амар дуртай байхгүй жишээ нь яг ойрын хүн гэвэл яг өргөл өргөл л яг өөрөөхөө үзэл бодол амар тууштай тийг өөрөөрөө байж чаддаг тэрүүгээрээ ч гэсэн бусад хүрээлэлтэй хүндлэгддэг залуу байгаа.
Ах маань мэдлэг байхгүй хорнсон.
Магтчлаа. Мунайцгаа. Чи сонсож байна уу? За тэгээ тийм зандал дуртай. А дургуй зан гэсэн тий. За дургуй тэр ганц зангаал хэлчихээ. Тэгэд амар ихтгэл өвддөг алддаг хүмүүс дургуй. Жишээ бол найзын хувьд
ихтгэлийг нь доош өгөх хэд
вэ? Аха.
Дэмжиж өгөх байдал. Гэтэ яг ингээд өгөх зөвлөгөөгөө өгөх зөвлөгөөгөө өгдөл өгвөл гоё л доо.
Чи ингээ наана ингээ найз майз яг зүгээр анги охин ч гэж олно л доо. Тиймэрхүү зүгээр харилцаатай юмж гадуур ингээ намайг амар доктор доош хийгээд байх ч юм уу тийм ихтгэл өвддөг. Миний ихтгэлийг алд. Нэг л алдах юм бол ер нь цаашдаа яг ингээ өмнөшгэй амар татан байчаад.
Тэр нөгөө нэг open mic дээр яллаа. Ярьж л
open mic дээр юу вэ?
Open mic дээр нөгөө нэг ингээ дуулжсэн нэг охин чам руу хараад нэгэдсэн чинь ингээ цааш ингээ үг ингээ
би мартсан. Аа тийм тийм тийм. Би энэ подкастэд ярьжсэн баха өмнөх дугаараар дээр.
Аха. Юу нь бол тийм.
Юм ингээд амар гаднаас нь дүгэндэг хүмүүстээс жоохон дургуй мэр тэр юмний цаана ямар хөдөлмөр байдгийг мэдэхгүй мөртлөө өөрөө юу ч хийгээгүй мөртлөө бусдын хийсэн юм ингээд амар муулаад ингээд
яриад. Стандарт бас нэг юм аа мэн заяа.
За.
Одоо би жоохон хитрхийн эмгтэлэг доохгүй юу?
Аха.
Ингээд хүмүүс намайг ингээд хитрхийн эмгтэлэг гэж харахгүй маягтай гэж хараад байхгүй
юу? Аха.
Үтгүй. Үтгүй.
Тэр хүний
сайн мэдэхгүй юм байх. Байдлаараа байгаа юм биш байхад маягтай болгож яриад. Би зүгээр л хэвэл л ахгүй юу жишээ амгүй л амор бас
за дараагийн асуулт
boyfriend
яа на чи
boyfriend or crush байгаа юу гинэ
за чамаас ихлээ банзарч сүүлийн үед эдгээр өдрүүдэд манай банзарч бицхан хүнтэй болсон байгаа тийм за жоохон энэ талаар энэ сэдвэр жоохон ярилцъя яг жоохон далтаар ирэлцээ. Яг ингэж мэдэгдүүлэхгүйгээр.
За.
Ермэр ани чи өөрөө тийм нууцлал баймаар байна уу?
Тийм.
Энэ зүйлээсээ жоохон юу нь гоё юм те? Юу нь гоё юм? Яавал юу зүгээр юм байна гэдгийг бас жоохон өгтөдөд хэлцэн зүгээр юм шүү. Өгтөдөд гэн юу нь өгтийн дугаар юм хайш.
Ер нь бол boyfriend. Boyfriend гэхүү те одоо тэр яг.
Yes.
Boyfriend.
Я
одоо орой үед угаас нэг тийм офишиал ямар ингэдэ гууч мөхө бэлэнсэ тээ.
Хүүхдүүд тийм ер нь
ингэдэ амар утчихад л
хам таалагдчихвэл тэгээд
цаашаа
гүн зүгэрэл болчихдээ.
Girlfriend би энэ жоох энийг хэлчихэд юм. GF болчихдээ лс тээ. Тэгэл надад BF байгаа ах уу.
Байгаа ах. За бараг л BF. Бараг л BF та хоёр юу ямар хүн да?
Ачгүй
лээ. Юу нэг юм ер нь яг ямар хүн юм бэ лээ.
Жохон тийм
намдах хүн
байхгүй юу?
Би
ч гэсэн өөр ингэж нэг цагатлал жохон намдах хүн шүү дээ. Тэгээд ингэж
юм юм нүсчээд байдаг уу? Даруухан.
Аха. Тэгээд бид хоёр ингэж амар хосуудаа юм.
Ёо! Ёо, амар том уу ярьж байгаа юм шиг.
Хосуудаа амдрал. Тийм үргэлээ хосуудалт чинь нэг тэр юм байдаг шүү дээ. ингээд хэрэлдэнд мэлдэ байдаг штэ. Бид өөр ингээд хоёулаа юм намдуухан болохоор өөрөөс тийм байхгүй.
Тоодгүй. Тийм их жижиг юм дээр цэцал өгдөггүй.
Нүгс утчихаг болно.
Тэр сар марл шүү.
За за за.
Чиний хэлт яг ideal type-ийн хүн мөн үү? Мөн үү?
Чи бодож үзсэн үү лээ хэвчээ.
Хоёлаа өндөр, царайлаг, гоё биштэй. Хэш амар дажгүй сэтэлтэй шүү дээ.
Энэ сонсоос вирус өсөрнөөс хайт гэж хаадаг нэг юм. Нэг хэрлэнэ.
Вебти ёо.
За, чамд crush байгаа юу?
Битгүй байна уу? Сүлдэд мэдхээч байлаа.
Ер нь бол байгаа ч юм шиг байхгүй байгаа ч юм шиг.
Битгүй. Та нар битгүй. Та нар сэтэй тим ситүэйшн байсан уу? Гэхдээ за би нэг яахгүй.
Яруу л
тэгээд амар хөшөөл мэдэгдэн шүү дээ. Гэхгүй.
Битгүй. Энэ нэг юм санам. За за.
Битгээр зүгээр яах уу? За за би зүгээр энэс өөр сэдвэр нэг юм ярьчих уу? Ингээд ер нь олон юмн дээрээс за төлөө энийг бүр сүулт нь яриа. Энийг миний саний ярьсан сүүлийн нэг минутанд ярьсан бүх юмыг марц. Ямар ч зэн би одоо яг краштай болж байгаа гүүгээ өөрөө ч мэдэхгүй байна.
Тэг юм. Энэ бол нэг юм уу байдаг та огтдоо ачааш.
Ингээд харахаар гэгэлзээд өгдөг. Тэгснэ. За за энэ юу краш болохгүй юм бохгүй. Окей. Дан. Өөр. Дан.
Төсөл. За. За. Яг одоо хийхээ хүсч байгаа зүйл. Жохон подкаста жохон эрт тусгаад хараад ээж жохон баг цагнуулах чинь шиг бодлоо. Маттай сайн болох.
Яг одоо хийхийг үзэж байгаа зөвхөн. Бүр өвчлцээ юм шүү бай маттай.
Би хэрвээ ингэж маттай сайн болчихвол би бүр яшээс өрөөс айхгүй ч
шүү. Юугаасаа тийм үү? Хөөхдөө. Яш маттай сайн авах арга зам бол маттай сайн болох арга юм байна. Би бол яг бургер идмээр байна. Ямар нэгэн махан төрлийн гоё юм идмээр байна. Бургер, пицца идэн. Пицца.
Гэхдээ бид маршмеллоу ингээд
пицца.
Ингээд маршмеллоу ингээд яаж идэх штэ. Microwave-д хийж аваад идэх штэ. Яг тэгж идмээр байна. Чи нэг нэг чоко бай тайг microwave-д хийж
аваад. Аха, үгүй.
Бүр амар гоё юмсан.
That was cool.
Яс. Эклер идмээр байна.
Яшаад идэх юм байна.
Шот идэгч шиг. Яа, миний хаалт жоохон.
Бид бүүргэр л идмээр ээ, яг үнэ хэлээ. Бүүргэр л идмээр.
За би чи би зүгээр яг одоо би лактик гээ комплек яг маргааш болчихмаар. Маргааш ингээд жоохон
10 сарын 5-нд байсан тий.
10 сар 20. Би нүгүн альбом амар агаахгүй юу? Тэг би нүг цуглуулжсэн мөнгөөр.
Би одоо альбом амар.
Яс, тэр альбом амар. Хин баруун бүтчих хазаа.
Окей.
Өнөөдөр очиж цагцлана.
Би яг одоо таза.
Би ингээд хамгийн анхны альбом авна.
Тэгээд би яг одоо жоохон завтай баймаар байна.
За одоо би ингээд яриад.
Аа марааш матин шал болттой шүү дээ. My gosh. Таза.
За одоо би яриад. Одоо би ингээд Blackpink-ийн талаар, Blackpink-ийн fan-ийн хувьд талаар ярьчихъя. Одоо би ингээд альбомыг аваад, миний хамгийн анхны альбом боллоо. Дараа нь ингээд бүгд өмнөх Square Up, Square One гэдэг альбомуудыг би бас авнаа. Ингээд Broke Pink байха болж байгаа. Болно. Тэгээд Lightstick.
Ок. Ок.
Тэгвэл би ингээд TikTok-оос ингээд хараад Twink ч гэж мэл ингээд байдаг. Тэгээд дүүртэ жоохон готроод би бол тэднэрээс илүү мэдлэгтэй л ахал л та. Ихтэй зүгээр ээ. Тэгшээ. Миний хоолны темпник сонирм болчих тий. За одоо юу вэ нөө? За.
За дараагийн question. Question.
Мөнгө хэрхэн өрхгөө хөрмөлдөг, хөрмөлүүлдэг вэ?
Мөнгө хэрхэн өрхгөө
хөрмөлдөг вэ?
Мөнгө өрхгөө байх нь шүү дээ.
Тэгээ.
Мөнгө өрхгөө байхад мөнгө хөрмөлдөх нэг арга мөнгөдөө. Мөнгө хөрмөлдөх арга зам бол мөнгө өрхгөө байх юм байна.
Тийшээ. За за. Би Blackpink альбомыг авна гэд 32,000 төгрөг. Тэг юм бодчихсон.
Очтээ.
Нэг өдөр нэг манай найзууд ингэ юм авч идээд эднийгээд тэр би ингэ жигтгээд амшиг санагдаад тэгэл хитцсэн шүү дээ.
Хашаарсан юм. KFC юм аа. Сок.
За. Өрхгүй байх уу? Битгүй.
Битгүй. Нэрэ мэдгүй.
Би тараас гэлхий асуусан юм.
Би хоёр танараас асуумаар байна.
Тийм шүү дээ.
Коммент нь бичээрэй ч гэж хинж бичихгүй байх л та. За.
За, нууцаг яс. Маргад ч ихе өглөгдөг.
Чи мэдшгэр чи миний нууц аяасаа байна шүү дээ. Яа за, би ч ихе өглөгдөж чаддгаа.
Үгүй энэ хитгэн орны өмнө Биш я 2 хоногийн өмнө л
хэлсэн.
Надад хэлжсэн хэвгүй. Би яа дэ?
Чи яа дэ? Чи яа дэ? Чи маш баг идэж байгаа шиг.
Энэ нууц цагаас биш хүн болсон байна.
Энэ нэр яа юу юм чи нэр нууц цагаас?
Би чипс дуурахгүй гэж чадах гэж байна.
Харж байна.
Дээ.
Чи нууц цагаас мэддэг юм уу?
Дуулах юм болоо. Аа жишээ.
Нэр магадгүй чиний дуулах нэр юм. Нэг тийм зүгээр хүмүүс мэдгүй хаа. Тотны хүмүүс л байш бол тий.
Аа чиний дуулахыг чи шиг. Үгүй мэдгүй. Чи нөгөө нэг
чи гоё болоод та чи сэлэх болоод маш гоё болоод нухлаасуудыг гаргадаг. Чи дуулдаг.
Үгүй чи зүгээр намайг яг ингээд би гэртээ ганцаар юм үзэл гэртээ хатал гоё болд нь штэ. Тэг гадуурх та мухад болд нь штэ.
Би ч намайг яг одоо алчих.
Тийм болохоор ингээд чи гэртээ хатны дуулж байсан юм мэддэг болохоор Тэгэхээр яаж вэ? Тэгэ нэр дуулах минь нөөсэй байсан юм шиг байна. Бүжиглэх байж магадгүй. Тэгэхээр би ингээд sorry би чих үүрэг матхаа дам шиг хэлж байгаа юм. Ингээд дуулах, бүжиглэх амар дуртайхгүй юу? Тэгэ талент хараад ингээд voice actor хийгээд сонсож масгаад талент биш ээ, бичлэг мишлэг хийж.
Банзад бол авьяас байгаа.
Гоё харагддаг аахгүй юу? Тэгсэн чинь харин нийт дорхоор жоохон.
Зүгээр л ичмхээ аахгүй юу? Аа. Хөстөөс авьяастай.
Аа чиг шиг.
Нэрэ за гараж хэ.
А нэр нь нөгөө нэг хийж хийхийг хүсэж байгаа гэсэн штеп. Гитар тоглосон маар одоо би хумсаа авсан байгаа дээр одоо гитар тоглосон байна.
Яг одоо штеп.
Аха.
Нэг одоо хийх хүсэж байгаа
гэж тийм.
Аха.
Зя. А.
Гараж хэ нүсэн.
Хаа нэвж байгаа лээ. О би тэр сторин дэсээ гарч. Аар царчлагын төлөө. Эрд зурцлахны төвлөрсөн.
Эрд инста та пост оруулахгүй, стори оруулахгүй байгаагийн учир юу нь бол миний нүүрэнтэй их холбоотой. Миний духан дээр нь бол батга гарсан байгаа. Арсны өвчнөд болсон байгаа. Оо. Яна моёр ингэж хэлж бат юм уу гүм.
Арсны өвчин гэж болохгүй.
За арсны асуудалтай.
Yes.
Болсон байгаа.
Гэтэ яг бас энэ таа тэмцэж байгаа.
Аа. Би ч яг ингэ бодтоо энэ жилдээ би жоохон нүрээ яаж өгсөн аахгүй юу? Одоо кремдэж ингээд хөнгөн бодолт хийж эхэлсэн. Тинейж ахтууд энэ л те. Уусаа яг 16 наснаас тэр бодох юм нар зүгээр штэ. Тэж ямар боддгоо гэхдээ зөө. Хөнгөн хөш шинжтэй. Аха. Тэ тэрнээс бас болсон юм болов уу гэж бодсон. Юу ч хүрэгдэггүй байсан. Зүгээр л угаадаг ингээд зүгээр ингээд арчилдаг байсан. Арстаа ингээд бодоод эхэлсэн юм. Тэрнээс эсвэл би бодох ашигтай юм байна. Арин. Гэтэ ямар ч гэсэн аж ашиглахны үед хэн бод би сүүлийн үед ингээд гоо сайхны давс гээд игээ зөв игийн гэхээ зөвлснөр гоо сайхны давс. Coconut oil тэгээм бүлдээ өстэй миксертж агаад хөлтөөгөө.
Үрдэн байна уу?
Би ерөнхийдөө нэг удааг үлтэй нэг хэрэглээд үрдэн гаруул хэлнэ. Тэгээ ингээд амар нөгөө нэг юу ахын санацлаа. Инстаграмын одоо нөгөө нэг амар question дээр ингээд амар видеогоор ингээд хариулдаг. Аа би сүүлийн үед
энэ хэрэглэж аа. Зүгээр л тээ. За. Миний хувьдлахлэ бас миний
нүрэ. Бэж та. Тэгээ мөсөр авчдаг байгаа.
За. Андын чипс аа.
Тэгээд юу? Sheet mask амар хэрэглэв. Sheet mask. Аа.
За миний хувьд болохоор бас миний тухан дээр ингээд цагаан цагаан жижигтэн батгнууд жоох ингээд нэгээд нэг гаг болол нэг дахиж гараал нэг гаг болол нэг дахиж гараад байгаа байхгүй юу? Тэр нь бол нэг яг юунаас алж байгааг мэдгүй
байгаа болохоор. Миний онцлог байх гэж бодож
байгаа. Аа, угсаа тийм баг.
Аа.
Бас ингээд бодож эхэлсэн шүү дээ бас энэ жишээс.
Аа.
Тэгээс бас гарч ааш шиг байгаа. Тэгээ маскнаас бас болж байгаа.
Амар олон хүчин зүйлс шүү
дээ. Тэгээд бас юу лээ? Би юу хэрэгтэй лээ? А одоос би нэр мөсөр арчиж эхлэх гэж нүн цагаан батга матг байгуулахны нэс нөгөө нэг дутуу цэвэрлэлтээс
бас болж байгаа гэж бодож байгаа. Амар юу дажгүй арга юм шүү те.
Аха.
Мөсөр арчиад үзэхгүй юу?
Яг өнөөдөр орой мөсөө хөлдөөд маргааш.
Тэр юу яг бүтээгдэхүүн өдөр нэг мэдхгүй яваасаа.
Зүгээр л ээж авч өгсөн.
Аха. Өөрөөсөө судлаад яд гой бүтээгдэхүүнүүд гой хөө. Бүтээгдэхүүнээсээ
шалтгаалсан.
Би хоёрын зүгээс хэм бол мөсөл юм болоо те. Тэр энэ тэг гой жилс ингээд найруулж мэрл миксертэж
чи битгий миний ярих чамайг мартуулах л та.
А за.
Гэтэ одоо мартчихлаа.
За дараагийн асуулт.
Оо. Би айгуул аж юм ярих гэсэн. За за. Хүнд чинь юу байхгүй бол болохгүй бай ганцхан зүйлийг хэлэхээр ганцхан зүйлийг гэхээр чи бас хэзээ баг. За бодъё. Бодож байгаа
нөгөө юу штэ. Нөгөө юу аахгүй юу.
Тэр чинь гэтэ сарын хэдэн өдөр тэр
чиг. За.
Утсыг үл ингээ гартаа барина.
Аа, юу?
Power bank.
Тэмүү.
USB 2 юм байна.
Надад л ер нь минт.
Оо биш, уруулын тос. Ойрт уруул амар хатаад байгаа.
Миний болохоор яг га ингээд амны га. Тий. Миний хэрэгэлдэг нэг га байдаг. Тэр бол яг ингээд өдөр тутамдаа бэнг цүнхэндээ авч явадаг тий. Юу нөхдөдөө тийм га. Юу нөхдөдөө за ер нь хилүүлэлтгүй мэдчихэж байгаа хэв туу. Дали бурхан минь амар ээж шиг нь бүх юм заагаад шааш ивгэн. За.
Essential clothes.
Essential. Аа за.
Харамт. Үгүй. Баруун хувцас.
Тэмээ.
Окей, баруун.
Надад л сул хувцас.
За, надад ийм юм байна заа ёо. Ийм баруун хоолой татсан. Мм. Хоолой та биш ээ. Энэ тамцаг гарч байна уу?
Аха.
Энэ л байхгүй бол би нэг юм энэ хувц энэ төрлийн хувц байхгүйсэн бол
Мм.
Яг юу вэ?
Надад болохоор сүүлийн нэг блейзерүүд амар гой санагд.
Аха.
Блейзер их гой санагдаж байгаа. Тэгээ юм гой. Хар тарбитсан мэд блейзер ер нь нэг тийм хөө.
Надад бас нэг
тарбай стайл.
Сул өмдөө бүгдэг лээ.
Мэдгүй.
Сул чинс өмдүүд бас.
Төвсөө. Яг нэг бий гисмиш гэдэг юм хэлдэг болчихжээ. За дараагийн эсвэл. Ер нь дууссан уу?
Дуусахгүй хит байна. Өөрсдөө эд зүйлээр илэрхийл.
Оо бүр амир илэрхийл гэж би. Эд зүйлээрээ.
Аха. За байц энэ ямар хэцүү юм.
Би чулуу байхаа.
Оо. Амир зүгээр
чулуу.
За дуцдаг. Roast цагаач.
Цэцэг чулуу. Чи чулуу чулуу чулуу. Яа ингээ нэг газараасаа ингээд яа ингээ гой байрлал алч юм бол тэрнээс басмаар үсэн гэдэг. Яа сайхан хөвтөл. Хоршоо.
Үсэл харгад гэд эмералд. Эмералд
чи. А эмералд чинь эрдний чулуу. За чулуу эрдний чулуу
гоо гэдэг шүү дээ.
Нөгөө нэг юм гадуураа юм хар юм хатуу юм яатсан. Тэгээд яг ингээд яг нэг ингээ нүхээр нь харангуут гой ногоон юм амар гой харагдах гэлд шаргаддаг юм билээ. Тэгэхээр намайг тэрүүгээр дүгнж болно аа. Өөрийгөө independent, өөрийгөө хамгаалсан. Гэснээ ингээ гадуураа яг янгут дотор нь ингээ амар гоё алмаз хэвчдэг.
Аа. Тэр чинь. Гэр нэртэйгээ
ойрлох гэж
өөрийгөө хэлж байна тий.
Аа чи шиг. Ойрд нэрээ ерөө юм уу хийгээгөө. Подкаст хийгээгөө. Чон өөрийнхөө рүү бай чадахгүй нэг үеийг ойлоо.
Maybe.
Чон тухтай биш үү тий.
Yes.
За. Дараагийн асуулт их юм.
За
нэрээ сүлд нэрээ 330 дарааллуулаад оруулсан шүү дээ. Та нарт бас ингээд гоё өөр хүмүүсийн дугаарыг сонсох ямар байв уу? Ер нь бол 3 өөр хүн байсан. Букагч. Казино. Казино бол яг амар урлаглог, амар индипендент байсан
багасаа тийм. Өөрөөр бол бас тийм өргөн зүг шүү
дээ. Тийм, тийм өргөн зүг байсан. Яг өөр ингэсэн үзэл бодолтой таалагдсан. Мэндах маа нугасаа төвшмэрг ах маа
бид хоёр ерөнхийдөө бол ингээд таалагддаг өөрөөр ингээд бас бид хоёрын хувьд ингээд байр суурь том байр суурь эзэлдэг тэмхэн хүмүүсийг ер нь бол оруулж байгаа.
Тэгээд татны хүмүүсээсээ бас оролцуулж байгаа. Тэгээд өөр хөө хүрээлллийн хүмүүсийг тийм оролцуулж байгаа. Тэгээд усаа өөр нөгөө нэг гавшаа гарч олон хүмүүс танилцах манилцах нэг зорилго мөрлөг байхгүй учраас гэж байгаа.
Гэтэ яг хүрээлллээ амир гоёор байлгахыг.
Тэгээ нэг дараагийн цочин гэх юм бол цаа нь хэлчихв.
За манай найз байгаа мүү маа.
Одоо дараа найз байгаа мүү. Дараа нэг найз орж ирнэ. Тэгээд энийг нууц байлгая.
Хөрхөн найз байгаа.
Тэрний дараа бас нэг хүүхд орж ирнэ. Тэрийг бас нууц байлгая. Гэхдээ арай асуугаагүй байгаа.
Яг уу
төвшөөх. Тэгэл дараагийн 2-3 дугаараа ингээд угсраа юу байх ах гэж бодож байна.
Ер нь
орчинтэй дугаар.
Хоёлыг одоо оруулах гэдэг нь шин жоохон тийм мэдлэг тал руу, experience тал руу хань өгөхөр төрлийн хүмүүс байгаа.
Хүмүүс аа Тэ, тийм баа. Үгүйс тийм хүмүүс бүгдээр л байсан шүү дээ.
За, тийм дээ. За, бүх хүмүүс.
За, дараагийн.
Өөрсдөө аа биш. Дуртай амтсан гэж хэлсэн шүү дээ. За, кейк юм да.
Red Velvet.
Ice cream юм байна.
Аа, ice cream ёо. Нихт ice cream.
Ice cream.
Хоёр талаараа Red Velvet юм байна.
Надад cheesecake юм байна.
Гур болохоо.
Chips. Marshmallow.
Oreo баймар дуртай.
Harry Boy юм болов. Аа, чиний Oreo дуртай байна. Дуртай. Амтсан хэрэг хуйлаад ганц нэг.
Тасан mango, dried mango амар гоё юм л шүү дээ. Mango. Юу mango амар гоё юм. Нэм бэлэг гинэ. Нөгөө нэг би нэг дуртай байгаагүй байхгүй юу?
Яг тэгэхээр
нэг тий, амт биш гэж. Сүүлд яг том болоод юм ээ. Ер нь сүүлд идсэн чинь нөгөө яг гоё витамин дээр нэг гоё амттай нэг гоё санагдсан.
Аха.
Мм. За, нарууссан.
Ямар хүн яг дур болоо мэрэгтэй гэх бэ? Ямар хэрэгтэй дур болоо гэх үг юм шиг байна. За, мэдээж бол хойлоо шууд хэлэх юм нь өөр хөрөө байдаг.
Аа.
Өөр хөрөө гоё байдаг.
Хүчрхэг мөртлөө өөрийн үзэл бодолтой үнэнч тийм.
Тэгээд мэдээж дур болоом л гэж ам чинь царайлаг.
Тэн зөв төрхтэй, зөв төрхтэй. Өрмөц төрхтэй гэсэн мэт нэг юм амар тэр гоё үртэн цагцсан. Yes.
Бас тэрхэн
хоол нь гоё байл гоё штэ
үүсэ. Хоол бас гоё үнэртэй байл гоё.
Тэг үнэн. Ер нь
тийм амар тийм бараг л гоё хоолтой байл амар гоё штэ.
Тийм. Аа. Тэн үстэ.
Амжигасаа. Гой хаасаа гэхэр танд хүмүүсээс хэм байна.
Танд хүмүүсээс үү? Аа надаа менийхэн бол амар таалагддаг.
Нэг тийм нэг
мене гэж манайха нөө нэг 6 дугаар дээр орсон төвшин мэрэг ах шүү.
Аа. Нэг тийм нэг юу кино задлан мадл хийчихэр ахтай тиймэрхүү контент хийчихэр.
Тийм. Амар нэг тайм тайван.
Толгойн бүлтцтэй ярьдаг.
Аа амар тай. Ямарцсан нэг тийм. Сандрахаар биш. Гай
мэдрэмжтэй. Ааха. Аа, минийхээ санд шүү дээ.
Бидэд нөө сүүл тэр дугаараас хойш нөө ивент хамт цохиогоод нэг юм тамт нат яваад тэгээд амар тотнос байхгүй.
Ах чаа нар дүүчээ гэж шүү дээ. Талнаа.
Brotherhood. Brother sisterhood.
Ер нь чиний ideal type зөрчлөгдсөн үү? Өмнөх дугаарууд дээр хэлж байсан.
Яна.
Аа тийм.
Яна, хэлмээргүй байна. Би өөрөө ч мэдэхгүй байна уу? Би өөрийгөө ойлгохоо байсан ч зүйлээ. Ер нь та нар ингэ хичээлээ ороод хэлсэн чинь.
Үс ер нь том болоод ч гэсэн өөрийгөө ойлгох юм уу? Олтын өөрийгөө.
Зүгээр суралцаад явдаг байх. Жохон яг нэг өөрийн гэсэн үзэл бодол жохон нэмэгдэл тэр нь өөрийг нь бүтээдэг байх. За.
За, айдил болцоо.
Ингээл болцсон ма.
Аа, айдэл болцоо гэл. Айдэл болцоо.
Айдэл болцоо.
Би ингээл болцсоо гэж шиг. Айдэл дэйт. Пикникт явах.
За явах болов. Тэг гоё юм аа.
За эсвэл яаш штэ.
Хамт байгаа хүн л гоё юм яах вэ тий.
А тийм дээл шиг. Бүтгэн ингээл хотын төв ингээл кино мэн үзүүл ингээл яваад тах болсон дээ юм уу татсан гэдэг юм аа.
Аа, кино үзүүлчихэл тэнэ штэ юм
уу. Кино тэгэл хамаг цагаа байх болчих штэ.
Дэмхэн байхгүй газар
аа
хуйлснаа байвал гоё хаа.
Аа нэгний хаа гоё амар гоё ярилцаал.
Нэгнийхээ сонирхдаг юм хийгээд нөгөө хүнийхээ одоо ч хэлбэл би тим юм амар сонирхдаг гэхэд нөгөө хүнийхээ сонирхдаг юм хийгээд.
One day дээр гарч илээ.
No,
one day биш ээ. Нэг хүн хүний бит ороод идэг шүү
дээ. Every day шүү дээ.
Тэрэн дээр нэг гоё болцоо гэсэн шүү дээ.
Ямар болцоо байлаа?
Арай өөр кино лөө.
Oh my god.
Тэр аха. That's never mind. Түгэ ингээд нэг гоё ингээд орчинд очсон. Нэг гоё
орчинд очоод кино үзэх. За. Чи
орчинд очоод цаа юу? Яг тэндээ ингээд би битэйгээ ингээд өөртөө хатлаар ярилцаал. Битгүү зүйл ярилцаал нэг юм гоё. Face to face болж аа. Тэгж ярилцахад амар гоё.
Тэ нөө нэгнийхэн өдрөө нэгнийхэн өдрөө 2 минут шидтэх. Тэр бүр амар нөө хүний сэтгэлийн төлөв нүдгэж штэ. Ер нь шал өөр болдог гэсэн. Яг нэг өдрөө та зүгээр л ингэж нэг хүнтэй дээдлэхдээ зүгээр тэгж хэл үзэхгүй. Хойлоо ингэж нэг өдрөө зүгээр 2-3 ширхтээ дагавал тэгэл яа чамд ямар мэдрэмж төрүүлж тэрнээс юм дүнэлтэд гаргал зүгээр цаашаа ингэж гоё харьцаад явах уу гэл. Яг ингэ тэр 2 минут нэгнийх нь өдрөө ширтчихсэн нэг бичлэг үзсэн таахгүй юу? Тэг тэрийг үзсэн чинь яг тэр хүмүүсийн нүдийг хараад би ч гэсэн яг ингэ тэр хүмүүсийн энергийг мэдрээд нэг гоё болсон юм шиг тэр хүмүүс надад таалагддаг болж болоод. Шал өөр юм.
Яг нь бол болсон дээр бол энэ төвшиж үзэл.
Тэгээ ингээд кино үзэх чинь гэж синема биш яг ингээд хоёулахнаа нэг гоё газар.
Аа тэр нь
тийм ингээд жоохон аа байга газарасаа нүх олон хүмүүстэй газараас гараад нэг гоё өдөр юу тийм
юм нэг мод модтэй тиймэрхүү амар гоё орчин үзэл.
Аа.
Дүүл гоё л доо гэхдээ ингээд синема дотор ингээд зүгээр ингээд.
Аа.
Гэтэ яг баригтнал санагддаг.
Ингээд яг уулзаж жоохон удаж мудаад дээшлээд яг үзмэр ха киноны үзэл гоё л. Хоёлаа ингээд хамт олон хүнтэй газар мазар явахгүй.
Аа. Гэтэ юу нэг л юм ideal гэхэр шууд синема дээр орох.
Анхны дэвт бол синема дэмэжтэй. Сүүлийн дэг нэ. дундуурал гоё юу ах дөө тийм мэдгүй мөө дийлж мэлж үзсэн ч ш
аа ч
нас жоохон байна л да үгүй амар том зүйл
яах вэ би тэр нөгөө нэг бас яах вэ би тэр ингээ хоорон бас имерхэн үзэн дээр таах
тийм чинийч дээд гэдэг чи өөр штэ тий уусаа
Тэгээд том болоод ингээм амьдлын гараад мөнгө санхүүг өөрөө зөвцөлд болсон үед амарлах гоё тий хэлгүү те
ламаанэ гэж яд ингээд стейк ингээд хутгаар ингээд зүсцээ боо. Тэгээд ингээд өвдгөн дээр ингээд гоё салфитик тавьцсан. Ингээд би ингээд урт юм торгонд ашигсан байсан.
Гоё чиш. Тэгээд амар гоё ингээд юм юу мэдлэгцээ. Бүтээлэг эзэр тэмдэглэл сагс махс дотор брид дээр байгаа л. Тэгэл ямар зур.
Йоо, старинс.
Оо, би тэгж хилгээхгүй штэ. Зураг шиг гэж хачаа.
Гэтэ ингээд одоо үед ингээд дейтэн дээр ч юм уу зүгээр ингээд хөгжим тавиад бүжиглэх тим сэтгүйтэй хүмүүс байд юм уу? Ингээд хөгжим адаа тавиад бүжиглэе гэж хэлдэг ч юм уу? Эсвэл бүжиглдэг тим хүмүүс юм байдаг бах тий.
Зүгээр тиймэрхүү тайпны хоёр хүмүүс байвал тэгж болцож авах бах. Нэг кино шиг болцоо юу?
Ингээд юу нэг тим хүсдэггүй дээ. Жаа нэг тийм илүү бодис нэрлэлтэй байдгүй хөртлөө гоё. Тэгэл ингээд шүлэг мүлэг нэгнээ уншдаг ч юм уу яг үнэндээ ингээд чи нэг хүнтэй харьцлаад тэр хүн чамд шүлэг уншаад бүжиглэе мүжиглэе хий чи яг үнэндээ тулхамдаад ой нас. Одооний хүмүүс жаахан тийм болсон шүү дээ. Тийм хүмүүс юу нэ гоё.
Тийм байх. Шүлэг хүмүүс гэх юм уу 40 мэд гарсан хүмүүс чинь бол
харин ч одоогийн 40-тэй хүмүүс жаахан
Эрэли.
Аа. Бүр дээр үед л дээр үе Европ юу юм гээсэн ш. Яг нь жаац мац ид яаж хаад. Жаац тэгээд нөгөө нэг амар дэргэр палаж малаж нь үе шттэ. Хоёрдугаар дайны үе юм болов. Тийм хөө.
Тийм байна.
Гоёха.
Зя дарыг асалт руурах уу?
Аа.
Туртанг.
Өнгө.
За миний хувьд бол ингээ бүх өнгөний гоё өнгө. Бүх
өнгөний. Наачмаа мар нэг хүн дөрөв таасаад асуусан юм
шиг. Ари тийм ээ наач шиг. Тэгээд нэг их хүүхэн асуугаагүй юм л тахтай амир. Бас яг ажгүй их асуулт байна.
Аха.
Дуртай өнгө. Тэгээ бүх өнгөнийг л дааж өнгө шүү.
Ни беж өнгөнүүд, беж өнгөнүүд
гинэ нөө. Браун өнгөнүүд дуртай байна.
Тийм тий, тийм тий.
Тийм а пастел, пастел, пастел.
Завсрын өнгөнүүд шүү дээ. Завсрын өнгө. Шрам минут гоё юм байна.
Яс. Ер нь ингээд нүдэнд л ахын үүд дуртай. Бас имгтэлийн үүд дуртай. Хар
өнгө ч гэсэн та. Хар өнгө нэр гоё юм байна.
Аа. Хар цагаан өнгөс гоё.
Хар цагаан. За за.
Миний найз банд чигшг цагаан өнгө дуртай.
Өөр өөр.
Угасан
байна. Tell me.
Найз
tell me about your
boyfriend.
Гоё банд.
Угээ найз банд чигш ямар юм бэ? Тэр хүн
найз чинь
энэ подкастыг сонсох байх уу?
За. Тамигийн подкаст хийдэг мэддэг юм.
Тэгэл.
Хэлээ юм уу? Тэгэлжээ
тэгш.
Тэгэд ерөнхийдөө л өөр ярьжтэй яг нэг юм жижигхэн гойдталлууд энэ ярил л да.
Ингэжтэй шүү дээ. Ингээ зарим хүмүүс ингээ харахаар ингээ хідэн удаа ингээ өргсөн ч гэсэн ингээ өөр хөрөө байдггүй байгаад дээ шүү дээ.
Аха.
Би бүр ингээ тахнасаа л дээдлэхтэй юм өөр хөрөө байгаад
бодог. Чи юг нь л
ер нь нэг ингээ хувц өмсөд тэгэж явж бол эхэлсэн ч гэж.
Аха.
Тэгээд өөрөө ямар байдаг зурнаас өөр хэдийн тасгасан.
Өөртөө ихтэй байсан хажууд нь.
Аа. Өөрөөр байсан.
Цар ол чи тэхэргүй шүү дээ өнөөл. Тийм.
Гэтэ би жоохон найзуудтай л нэг тийм жон гэсэн ийм охин хэрнээ. Ингээд ингээд танихгүй хүмүүс хажууд л тийм бартан их сантай тийм л охин харагддаг ах та гэж боддоо шүү дээ өөрөө.
Тийм байх.
Аа. Угаасаа ингээд аах ингээд чиний ахнаас сэтгэл хэлсэн
шүү дээ.
Бартан охин их сантай охин шиг санагдсан манаддаг гэдэг тэгэхгүй юу? Мм энэ хойлогийн
ус таньх хүмүүсийн хажуудыг өөр хөр байнг гэж байхгүй бол хаал та. Өөрөө яаж харагдмаар тэргүүрэл. За хоёр нь үү.
Юу дэн нөө.
Өөр тэмд гоё тэр boyfriend хийхэд л жоохон жижиг деталлуудын ярилцаа хийхэд цагаан өндөртэй. Өөр appearance гэж болно шүү дээ. Чи нэг ideal type гээд оройлтод 4 дугаар дугаар дээр
3
дугаар дугаар дээр хэд ideal type гэсэн шүү дээ.
Тийм.
Ер нь Я тэр шигээ жоохон төрслөлтэй. Урцтай л үү? Урцтай л үү?
Нэг ч урцтай биш шүү дээ. Зүгээр урцтай ч биш, богнустай ч биш.
Аа.
Нүдний шилтэй.
Нүдний шилтэй өөр. Өндөр өөр.
Яг юм бэ? Чи тэгвэл ямар эхэлчих?
Өөрийг ойлгохгүй байна уу?
Үгүй миний.
Чинь хөө?
Аа.
Юу гэж?
Хэлчих.
Би ч угаасаа өнөөдөр чинь нөрөө мьюзик тестийн амар хардаг болсон болсон гэдсэн. Тухайн хүн ийм мьюзик тест нь хэр юм бэ?
Ямарчласан common grade дуртай.
Хөөх тэгвэл
амар дуртай.
Тэгвэл олж шүү дээ. Common grade өөр.
Энд дээр яриад байж шүү дээ.
Аа би подкаст хийж байгаа хэрэгтэй.
Болж шүү дээ. Яах гээд байна вэ? Тест хийж авах гээд байгаа бооч.
Яах гээд байгаа бооч чи. Би подкаст хийж байгаа юм хэрэгтэй шүү дээ.
Яа би тэгсэн мартсан. Common grade дуртай ч гэж.
Мм.
Яа би бүр common grade
бүтнэ сүүлээ би.
Оо common grade миний ID-ийг тайв юм байна. Зараг биш юм байна.
Common grade чин гэй биш л үү?
Bisexual.
Аа. Bisexual.
Ариана ч гэсэн байсаг шүү.
Ариана?
Аа.
What? Ариана Гранди?
Аа.
Тимо?
Аа. Нодик би эхтэйчүүд цайртай, бэрхтэйчүүд гэж. Гэтэ би I love woman гэдэг.
Зүгээр л. I love woman юм шүү. Зүгээр л.
Гэтэ байсаг шүү.
Тэгээ байсаг шүү утгаараа
биш зүгээр л. Эсвэл зүгээр юу гэж магадгүй pride. Pride биш ээ. LGBT-г
жоохон feminist. За I don't know.
За та баг л байсагшл гэж магадгүй. Байсагшл аха. За мэдхгүй ээ, мэдхгүй ингээд
Google-дээ сай.
Энийг just Google. За за. Дараагийн асуулт.
Дараагийн асуулт байгаа мөн?
Дуртай үйлрэл. Нэг хүн амар болон дуртай асуучихжээ.
Дуртай үйлрэл. Дуртай үйлрэл. Миний дуртай үйлрэл бол
ойл амар сонаас амар Q&A гэсэн чи амар хитгэх асуулттай арай.
Зүний үйлрэл аха. Миний дуртай үйлрэл. Эсвэл хавар яг ингээд сэрэгдэг үлдрэл гэмүү бүх юм ингээд цэцэг ургаал, навч ургаал даач их шороод өгд юм байна Монголын үед. За 100 юм байна. Окей.
100-ний ингээд хийдэг activity нүүд гоё заяа. Гэтэ өвөл гэдэг үзэгдлүүд нь гоё цасаар.
Celebration-ууд нь бас гоё тий.
Өвлээ. Ер нь өвөл гоё. Гэтэ за өвлийн 100.
Нэг намар хавар хавь чинь одоо ингээд 100 өвөл хавь 100 аялал өвөлд чинь нэг нэг шинжил мэнжлэг амар их мөнгө өгдөг штеп. Намар авшин зөвөр нэг бэлтгэлийн үйл явц юм шүү те. Тэр мөнгө хураад эсвэл ингэ хөрөмлүүлдэг.
Миний хувьд
яг хөдөлмөрийн үйлрэл юм байна л
да. Намар лав ингэдэг нэг юм нэг тогцоо хэв олж чаддгүй нэг хичээл ороод тэгээд тоглоход би намарт нэг дуртай биш гэдэг. Ингээ
нэг шалгалтын үе штеп.
Нэг хамар дуртай биш.
А шалгалтын үе биш.
Намарт нэг дуртай биш юм байна.
Аа.
Гэтэ би нодлын намарт дуртайсан баха. За за өвөл
Аа, өвлөө тий.
Гэтэ даарах дурггүй шүү дээ би. За за 100.
Йоо, ямар хэцүү юм бэ? 100. Окей, 100. Би төрих 100 юм байна. Гэтэ ингэдэг намар хавар нэрийг ихсээ яалтчгүй сонио юм даа. Яг хичээлээ фокус өгөөл яалтчгүй нэг сонио болчихдаг.
Ингээд
тий. Яг бодол санааг хаана яваад байгааг мэддэггүй өөрийгөө ч ойлгохгүй. Энэ өөртөө ярилцах зав гардаггүй ч юм уу, тийм их үү? Өлрөл юм байна.
Тийм үү?
Кичэн нэр танаа авч ирчих хойлоо багш тий.
Магш мэрэгчлээ.
Аа.
Одоо хойлоо агүй бишэлдэг гэхгүй. Зөөрүүлээ. Одоо нэр утахгүй багш нарын баяр мэнд болох. Баярын мэнд ч гэсэн баяр болох гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ бас платинг комбек болох гэж. Бүр анхны альбом ч гэсэн. За, дараагийн асуулт.
Байгаа мó.
Яага байгаа. Яши юухээр юк гэдэг юм. Юкэр өөх гэж байна. Юкэр өөх гэж байна.
Яши.
Яши юкэр өөх гэж байна.
Ээ шүү дээ. Эсэлтийн ерхий шалгал.
Тэгээ энэ дэр яш гэж бичсэн. Яши югэр өөх гэж байна гинэ.
Ойлгомжтой шүү дээ. Би хим биологи математик.
За англи математик англи хэл нэг.
Аа.
Маркетинг болох гэж байгаа юм байна тач шиг. Аа. Яг энэгээр бас олон улсын ярилцаар бас ургаж магадгүй.
Урвач. Аха. За.
Би жоохон.
За.
Би нөгөө нэг нууцлаг мэрэгжил гэдэгсэн шүү дээ. Тэр ажилчгүй.
Аха.
Онгоцны үйлчлэгч гэсэн юм уу нээсээ да.
Аха. Чи чатаа байсан баа. Чихэн хизүүлдэ арын нөгөө.
Тэгвэл чи надад миний бас нөгөө нэг бодлыг бас үрчилсэн шít. Ингээд амьдралынхаа талыг ингээд агаарт өгдөг.
Аа тийм болохоор
нөгөө наслах нь 50 байв. Дуус наслах нь 50 байв.
Тэн. Ер нь бол тийм. Ер нь бол үнэн л дээ. Үнэн байна.
Тийм болохоор бас гэж жоохон их насалмаар байгаа хгүй юу? Үр аччих.
Тэгээ яг гоё ажил хийж байгаа л өвчтэн шүү.
Аа. Хүч юм шүү дээ. Тэгээ.
Энэ дуусахгүй. Жоохон товчгоон дээр дугаар олчих шиг боллоо.
Тайтл нь байх ёстой юм байна.
Тайтл нь юу байх вэ?
Q&A.
Q&A. Бидний анхны Q&A. Q&A.
Бидний гэхээр ч жоохон
бидний гэж.
За би ч ингэж болох уу?
Болно болно.
Q&A хэрэх үү? Q&A хэрэх үү зүйл
чигш хоцод.
Өөр юм тоо бааш.
За за. Дуусахгүй ямар ч гэсэн яа дууга сонсоорой. Дууга сонсоорой.
Гэтэ би нэг сэтгэлээ лч
хөө. Оо, миний сэний явуулчихсан дуу.
За. Хойло одоо ингэ дуусгах юм.
Харин
би яг одоо ингэ сая халахгүй гэж саялах.
Окей. Let's халах гэж.
Халахгүй нэ.
Би оо би халахгүй.
Эрт хамгийн сүүлд ямар кино үзээ?
Би сүүлийн үед ингэ өмнө амар ярдгсэн штэ. Сүүлийн үед жоохон дотгш илүү дотгшоо болоод аалаа. Ингэ хүнд бод санаага багш нарт ч гэсэн ингэ чөлөөтэй ингэ тавч бүгөө тодорхой илэрхийлж чадахгүй. Тийм их замраагүй ярддаг тийм их болсон. Тийм болохоор илүү дотоо юм ярих хас айгаад байна. Яг үнэндээ.
Ингээд ойрт ингээд хичээл орсон чинь багш надаа голдог болчиход байна.
Тийм үү? Вай. Үзэл бодолтой санаа нэлэхгүй аа гэж үү? Энэ
бүгд амьд ингээд эргэцээчүүд ингээд дүүрэх стилэг болох гол ямар гоё юмс ингээд ургуул мургуулаад тахна. Толгойн дээр толгой тавьчихэл яваад тах юм.
Анди манай ингээд өгөөд талахгүй юм ба. Манай ингээд өгөөд юмсээ ургуулах гал
амир стил оо.
Стил оож мата өөрийгөө орч хаад чаа, тий.
Хүргээ энэ үс хасалаа чи.
Энэ сэлцэцмийн үеэсээ гараагүй.
Гэтэ яхуу сурагч байх төстэй ч гэсэн бас тэр чинээс хүний стилэдтэй, хүний орон зайг халахч болохгүй ч тий.
Харин тий. Тэр ихтэй яг гоо зүрхэлж өнгөрөөж болно. Баян шаардаад тахж байгаа
юм. Хэсэг бүр ингэ хүүрх юм бүр өмнөөс нь зовоодс ш.
Энэ өөрхөрөө байгаа нь буруу юм шиг байнаад. Yes. Энэ л манай Монголын амжилт.
Амжилт.
10 жил, 12 жил. 12 жил. Ойой, миний
хамгийн дуртай подкаст юу яа?
Подкаст. Ойр подкаст сонсох байх. Ойр подкаст сонсоогүй яг өнөглөд. Гэтэ нэг яасан байхгүй. Манай бис нэг онлайн виртуал програмд яасан байхгүй. Хамрагдсан.
За.
Гадаад багш нартай ороорны хүмүүсттэй. Англи хэлээс англи хэл нь яг нэг native language биш. Тим орнуудын хүүхдүүдтэй. Тэгээд тэгэхэд нөгөө нэг манай өнөр итэр талаар гоё экспириенс ярьж болох юм. Онлайн за за яах юм бэ? Дараа ярья. Лай лай. За. Тийм байна. Э манай нөгөө нэг гол юмд орчих. Манай нэг coordinator, манай нэг багш нэг подкаст хийдэг юм билэ. Англиар, англи хүн үгээсээ Америк хүн.
За.
Тэгээд яг тэр пат өөрх нь яг сэдв барьж авч байгаа сэдвүүд нь бас амар дайч байсан. Тэгээ яг
өөрх нь одоо тойл.
Өөрөө яг тийм подкаст ярих уу гэсэн авьяастай тийм хүн байсан. Найс хүн байсан. Тэр хүний подкаст айгу
таалагдсан.
Ryan Polaroid.
А? Альбиасын хүмүүс л юм хойлоо.
No, comedy биш. Educational ч биш. Educational ч биш. Зүгээр л подкаст. Documental гэж явд юм лээ л дээ. Категори. Ер нь бол одоо яг подкастуудыг зүгээр яаж байна амар
ингээ хойлоо ингээ дуурай подкаст гэдэг болчоор ингээ подкастын сор
алтааг нь олч хараад
эсвэл ингээ бид хоёр ярмаар байгаа юмнууд тэр подкастууд тэр тавтаад байгаа болохоор татагдсан
ер нь ингээ
чад байгаа болохоор жоохон
сэтгэж байгаа юм ингээ адилхан ч юм уу ягаад ингээ ямар татагдаад байна гэхгүй үнэл энэ би анх подкаст эхлэхдээ ингээд энэ дэлхий чи амар олон сэдвтэй юм өргөн дэлхий гэдэг юм том зүйл ярих зүйл угаасаа дуусахгүй
амар тэгж
бодсон гэтэл
хойло бүр хэд комбек хийсэн биз гин тоцсон ч яа
нэрээ
тийм видео дээр цацдаг гэж байна
сар мар энэ дараа
тийм
би хоёрын нэр хойлохна дугаар ойрт яваг амар олоолал тачигнаал гэдэгсэн ч ойрт амжилт яриаг юм байна
хойлоч гэсэн ингээд хичээл мэтэлгээд бүр хойлгоноо ярих цаггүй
завч байгаа биш тийм нь л хичээл дээр л нэг хальт талчих юм шиг
хаяа би чамд гомдчих шиг
ди яч за цайлгамжтал та
битгүй харин нөө би яг ингээд
би өөрөө мэдхгүй зүгээр л үег өөрөөрөө байгаа маань хаяа ингээд хүмүүсийг гомдоцсон байдаг тийм энэ дэж хон дургүй би ингээд арайч гомдоогүй л үүдээ гомдох юм болоогүй гэсэн багт нөгөө нь тэрийг жоохон хүн дээр тусаад
зүгэл надад зүгэл банзай хүн төр цусууд авдаг гэж хэлээд
гээгүй чи биш бас үргэн садамуудаа тэгэл авсан лээ тэгэл нэрийг нь оруулчихлаа мөн
аа угаасаа ингэ түрхээ ингэдэж штэ ингэ чамд ингэж бодоогүй ч гэсэн ингэ гаргаж байгаа хүмүүс чи ингэ ёо гэж ямар чамайг ингэж байгааг тоглож байгаа гэж мэдгүй. Тийм байх юм үнэмшилтэй
жүжиг жүжиглээ. Хөөе.
Йоо энэ яаштэ бүр
нуу цавьяс
тий. Нуу цавьяс яаштэ чи чинь. Йоо баргад заа ёо. Бүр хүний бүр амар сайн дуурайдаг заа ёо. Бүр ингэж хөдөлгөн, царай, тэр хоолой. Fuck. Бүр баргад бүр ингэ галаа ичмэр заа ёо.
Йоо хайчмаар чи.
Дуурай дуурайж байгааг ин харахаар бүр ингэж яг тэр багш ингэж бодогдоод багш гэж багш дүр.
Яна.
Гэнэ бүр
яа. Би овоцаа хэлчихсэн чинь би жүжигчин
баг. Жүжигч авьяастай гэх юм
уу? Мөрөөдлөө. Кста за.
Мартын ноцтой байсан жүжиглэх. Тийм.
Yes. Yes bitch. Би яа.
Бас ихтгэл тавих.
I don't think so. Би санал.
Өчиж өөрөө сугал ихтгэлээр нийт болсон шүү дээ.
Хилцэн зүгээр миний сэтвэс болсон баха. Би нэг минималист лайфстайлын талаар жоохон ясан. Тэр маань ингээд яг би нэг нэг source-асо бүр яг ингээ хэрэгтэйнүүдийн түгээд яг зөв дараалалт байсан. Миний хилтгэлийн яг би ярьж байгаа хүн дээр биш яг утга яг илтгэл өөрөө сайн илтгэлсэн болохоор нэг төрсөн. Гэтэл би тэгэхээр би нөгөө юм research хийх тэрнээс үн мэдээлэл яг яг тэр ингээ бод мэдээлэл боловсруулах та сайн байна гэсэн үг тийм.
Яс.
Тийм ээ.
Энэ чихрийг идэх жоо
болчлаа. Гэнт.
Болчлаа. Чиний хамгийн дуртай чихэр үү? Жишээ.
Хамгийн дуртай чихэр банзрагч.
Аа. Тэр тэнийг би саваа гэдэг юм шүү.
So sour candy. Ew.
So sweet that a little bit angry.
Yeah. Sour candy.
Чад лаг ингээ хамгийн тусад уу вэ?
Yeah. Сүүл нэ sour candy амар талсан. Тэгээд яг сүүл Hawaii light дээр гарсан штеп. Уса амар цусны blink найдтай байх ч юм уу. Уса тэгээд цаашаа бүр blink биш ч гэсэн ингээ жоохон мэдлэг байгаад байгаа байхгүй
юу? Би бүр ингээ
ярьж байгаа юм. Тэгээ тэгээ зүүн нөгөө хой лайк дайстер гарсан штэ. Тэрний гарсны өмнө нөгөө нэг одоо вистл мислийг дахиад эргэж сонссон чинь яалт ч бүр яг ингэ цаг хугацаанд тэр хүмүүсийн гаргаж байгаа ингэ хөдөлгөөн харц марц илүү өөрт ихтэй болсон сүүл рүүгээ нилийн бүр амар шат ихсэн.
Аха.
Тэм болохоор сүүлийн үед нь нотон толгой гэж бодож байна.
Би ч нэртний блинк шүү дээ. А тийм
шүү. Ууса комбе.
Надад лав стейл хамгийн гоё доо.
Тийм үү.
Тэгэхээр тэр үед ингээс
арай сүнслэг дуун тий.
А одоо ингэ гисүүг юм болов тэр үе сонсч байсан тэр дурсан чинь гоё гэх юм уу?
Нэр нэг дууг сонсонгод яг нэг дуу ингээд нэг дуу олчхоор ингээд тэр дуугаа байгсаад яг тэр үеийн дурсан ч яг сүлд нь сонсохоор ингээд мэдрэгдээд өгдөг тий.
Hollywood өдр бүр хинний нэг бодож байсан.
Ааа.
Тэгээд бүр устаж бас тэгвэл тэр хүн бододод ёо гэж үзсэн.
Одоо ингээд би Chelsea маань нэг үлдээсэн хүүхэд ингээд 21 Pilots Coldplay идэрт юу нэ тийм үү чиглэлийн тийм үү чиглэлийн юг амар сонсдог байхгүй. Тэгээд тэр 21 Pilots гингэт л тэр боддогдож моддогдал. Яг л нэг өөрийнхөө хим агийг үлдээсэн хөгжмийн зүйл үлдээсэн тийм л зүйл байгаа юм л та. Хөгжим гэдэг нэрэн хүнд дурсан сэтрээд нэг хэрэгсэл юм уу да. Чилбэл намайг чи ямар дуугаар ил яах вэ?
Санах вэ гэж юу?
Аха. Ямар дуу ингээд гадар явж хатаа сонсогдвол аа маргад гэл.
За байц. Угүй шууд Are You Bored гэж орж ирсэн. А чи надад энэ ах сонслолоо тэгэл би баланс тартолчихсан шүү дээ.
Тэмүү. Тэмүү гэнэ.
Тартолоо.
Аа. Аюу байж
байна. Үгүй ингээд сонсохоор ингээд маргад тэр минь надад санал болгочихсон.
Там би болохоор.
Бүр ингээд арай өөр нэг тийм дурсамжтай гэхээр за бодчиход л хэзээ чи.
Би болохоор нэг тийм бичээ донод байдаг та. Сэвэч та
нэг юм. Bring out the boss bitch. Тэгшээ.
А биш нэг тийм амар нэлээ өмөртлөө. Чилбэл Pretty Girl на Playro гэж юм шиг юм уу? Pretty Girl аа тэр нэг тиймэрхүү дуунуудыг сонсгоод банзар шаруудаг нэг тийм soft мөртлөө.
Бичи.
Бичи. Шинэсэн тийм.
Бичи шиг амар тийм.
Яна цаг барыг болчихо те. Nice. Хоёлна цагийн ирнэ гэдэг чинь амжилт шүү.
Бичи би чамайг югаар бодгоч ялла.
Бодгоч ялла.
Та
дара 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 watch the sunset.
Дуру дуру дуру.
Are you bored yet?
Би тэр одоо ерөөсөд бол хонгодоочих гээ нэ.
Аа. За за.
Энэ самар тийм ээ самар шиг дууралсан бох уу?
Уучлаарай. Уучлаарай.
Яа би маргацтай зунаас хош ингээд амир хэнд авт ихэд амир хэм ийм.
Хоёр дахь дугаар дээр бид хоёр юм идэнгээ ярьсан. Одоо ингээд 8 дахь дугаар юм 9 дугаар. 9 дугаар дээр ингээд юм идлээ. 10 дахь дугаар дээр гэсэн мэдэх болно. За тэгээд эцэгтэн гэж хэлэхэд 2 дугаар улирал season 2 маань өвөл эхлэх байгаа. Тэр үед шинэ intro до шинэ одоо
юутай
feed insta feed шинэ бүхэнтэй уулзцгаая. Тэгээд бид нар ч гэсэн угаасаа илүү сайжраад арай нэг өөр хүмүүс болцсон байх ах гэж бодож байна. Өөр юм сонирхдаг ч юм уу те хинч болцсон байх юм билээ.
Ерхэд бол эпизод 15 хүргээд season 2 гэж ярьжсэн шүү
дээ. Ахаа тий. Тэгээд ерхэд бол одоо ингээд 7-8 манагтаа ч юм ингээд нэг дугаар оруулах гэж байна. Бид хоёр яг ингээд сурагчдад яг хийх зүйлс бас их учраас яг нэг төлөвлөгөө яг time schedule дээр оруулчих чадахгүй л та подкаста.
Тэгэхээр
хийх зүйлс олон байна.
Аа. Time management л муу байгааг илэрхийлж
илэрхийлж бодож байна. Аа. Тийм тэгээд дараагийн дугаараар өргөл бас нэг гоё цочинтайгаа уулзцгаая.
Нэг хөөрхөн хүн байгаа.
Нэг хөөрхөн хүн байгаа. Эффект хийдэг.
Фильтр.
Фильтр хийдэг. Instagram фильтр мэлтер хийдэг. Ийм
жоохон тийм хийх
төвчлээ. Тэгээд жоохон
хичээнгүй охин байгаа. Би тарим бас санаад.
Тийм.
Гэхдээ яг хуу энэ дээр жоохон альбиусны оролно гэж бодож байхгүй байна. Жоохон тиймэрхүү өөрийнхөө
аа yes. Яг өөрийнхөө болохоор.
Чи сонсож байна уу? Аа чи шиг.
Чи сонсож байна уу?
Би тэрчээ өөрийнхөө
хадгалтай би.
Өөрийнхөө байгаа байдлагч нь одоо хүмүүст мэдрүүлж чиний орон зайг мэдрүүлмээр байна. Аа чи шиг.
Юу өөрөөр ярих
шүү. Өөр зочнодоо ч гэсэн бас хандаад хэлчихэ дөө. Ингээд өөрөөр байж
яг өөрөө. Байвал яг бусдаас ялгар нь өөрийн гэсэн хим байгийг тэр эпизод дээр шингээж чадна. Тэ. Юу нэг
бас тач өөрөөр байдаг
гэж бодож байна. Тийм.
За ингээд хайртай шүү.
Тэгэд хэрвээ бид хоёрыг ингээд дүрслэх зүйлх юм бол би black, бандарч pink шүү. За.
Үгүй шүү дээ. Би little bit of black. Тэгээд бас pink шүү.
За чи black pink би зайлаад үгүй.
Чи өөрөө бас black pink гэж яхаад бай.
Тусахгүй.
Уу чи black pink гэлөө.
Тусахгүй.
Би тэр яраг бүр
энэ хугацаанд сонсон байлаа тэгээд авахын аваа тайхна яраа гэж баян хэлдэг. Тэгээд энэ хүртэл сонсож байгаад бүр маш их баярлаа.
Бас авахын аваа хайхын хоёроо. За бид хоёр love you all.
Тусахгүй.
За тэгээд баяртай бай.
Бай. Өпсэй. Oh my god.
Оо.
Гарай. 안녕.